Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 3, și am să dau citire primelor 9 versete. 1 Corinteni, capitolul 3, de la versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Când unul zice, eu sunt al lui Pavel, și altul, eu sunt al lui Apollo, nu sunteți voi oameni de lume. Cine este Pavel? Și cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Data trecută, pentru cei care am fost, am văzut cât de importantă este gândirea sau înțelepciunea pentru un om, în general, și mai cu seamă pentru omul credincios. Pavel, în fața acestui flagel care cuprinsese adunarea din Corint, respectiv acest duh de partidă, Pavel le reamintește corintenilor aceste fapte, aceste adevăruri mărețe pe care le-am văzut, și anume că Domnul Iisus a fost făcut pentru noi înțelepciune, neprihănire sau dreptate, sfințire și răscumpărare. Și vedeam cât de important este acest mod de gândire. Și mai cu seamă pentru noi tinerii, importanța covârșitoare pe care o are o gândire cristică. Este imperios necesar, și repet ce am spus data trecută și ce a spus și fratele Lucian, această necesitate, repet, ca omul credincios, mai ales cel tânăr, și când mă refer la omul tânăr, nu mă refer la omul tânăr neapărat din buletin, ci la omul tânăr în credință, ca să-și dezvolte prin harul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, o gândire cristică, o gândire obiectivă. Altfel vedeam noi pericolul de a te închista într-o gândire proprie. Și în măsură ce vei înainta în vârstă, oamenii încep să devină egocentrici. Dacă, atunci când trebuie, n-au folosit prilejul de a învăța, de a deprinde, și vom vedea noi în seara aceasta, prin harul lui Dumnezeu, ce înseamnă această deprindere. Dacă n-au deprins această gândire cristică. În capitolul 2, sau în capitolul 1, 2, am văzut că Pavel prezintă aceste adevăruri și acum, după ce prezintă aceste adevăruri cu valoare absolută, Pavel în capitolul 3, dacă putem spune așa, va pune lupa pe corinteni. Cu alte cuvinte, va spune așa, până acum v-am spus cum ar trebui să stea lucrurile. Acum haideți să facem o radiografie cu privire la voi. Între voi sunt partide. Unul spune că este al lui Apollo, altul spune că este al lui Pavel, altul spune că este al lui Chifa, Altul spune că este al lui Hristos și înțelegeam, ne spunea fratele, că și aceștia erau deopotrivă la fel de greșiți. Și spune Pavel, știți care e problema voastră? Problema voastră este că, pe de-o parte, cum am văzut, ați deprins o gândire lumească și înțelegeam că gândirea sau înțelepciunea pe care cineva o are va dicta umblarea lui, iar pe de altă parte, și acesta este subiectul cu care Duhul Sfânt dorește ca să ne confrunte pe toți, repet, să ne confrunte pe noi, este această stagnare spirituală. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci că a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești sau carnali. Deși Pavel, așa cum am văzut, a petrecut la Corint o perioadă îndelungată, un an și șase luni, un an și jumătate, și deși de când plecase Pavel trecuse oarecare perioadă, cel puțin 2 ani jumate, să zic, după calculele mele, iată că vine acest diagnostic necruțător, trist. Nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești ați rămas. Cum este posibil așadar ca niște credincioși care ar fi trebuit să avanseze, să se maturizeze, să rămână într-o stare așa de tristă, iată care face ca în mijlocul lor să fie aceste manifestări triste, respectiv manifestările partinice. Este posibil ca un om credincios să rămână într-o stare infantilă din punct de vedere spiritual? Vedeți dumneavoastră, și am să reiau puțin în limita timpului, este scurt, dar încerc să fiu cât mai concis. Omul credincios, în momentul în care intră pe această poartă îngustă, poarta îngustă, cât de îngustă este poarta, cât să intre un om. La cruce se vine personal. Dar după acest moment binecuvântat, când omul se întâlnește cu Domnul Iisus, sau mai bine spus, Domnul Iisus se întâlnește cu omul, începe un drum de credință. Și fratele nostru scump, fratele tânăr, citea din Psalmul 25 și, dacă am fost atenți, apar două termeni acolo, calea și cărările. Calea și cărările. Calea este drumul credinciosului de la cruce până în glorie. Dar ce să fie cărările? Și cărările sunt acele subdiviziuni ale vieții, și subdiviziunea vieții sau a timpului credinciosului în lumina cuvântului Dumnezeu este ziua. Și cărările în lumina cuvântului Dumnezeu înseamnă această trăire zilnică. Și pun accent pe acest lucru pentru că vom vedea că maturizarea celui credincios trebuie să aibă loc din zi în zi. Acesta este normalul vieții celui credincios. Ca din zi în zi omul credincios să fie altul. Și îndrăznesc să spun, raportându-mă la cuvântul lui Dumnezeu, că dacă într-o zi un om credincios este la fel ca ieri, ceva anormal se întâmplă în viața lui. Se întâmplă o stagnare, nici mai mult, nici mai puțin. Cum adică? O zi? Da, da. Repet, cuvântul lui Dumnezeu și este normalul văzut prin prisma divină prezintă această evoluție zilnică. Omul credincios, repet, când ajunge la cruce, începe un proces de maturizare sau de creștere. Ce înseamnă a fi mântuit? înseamnă că în tine ia naștere un om nou. Prin acel proces pe care Domnul Iisus îl numește în Ioan 3, naștere din nou. În tine este un om vechi, un om matur, din punct de vedere lumesc, foarte dezvoltat și foarte abil în lucrurile lumii. Și iată că minunea divină face ca, într-un om, să ia naștere încă un om mic, pe care cuvântul lui Dumnezeu îl numește în cel puțin două feluri. Omul nostru dinăuntru, pe de-o parte, omul dinăuntru, și omul nostru cel nou. Și acest om nou, la început, repet, mic, așa cum se naște un copil pe lumea asta, trebuie să crească. Și din perspectiva cuvântului Dumnezeu, trebuie să aibă loc un proces invers proporțional. Dacă omul nostru dinăuntru, omul lumesc, omul nostru din afară, pardon, este viguros în ce privește cunoștința lumii. Și Pavel va face această remarcă și această antiteză între gândirea lumii și gândirea Duhului, între omul de afară și omul dinăuntru. Ei bine, trebuie să înțelegem cu toții că trebuie să aibă loc acest proces invers proporțional pe care Pavel îl va descrie în a doua lui epistolă, în capitolul 4. Căci după cum omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește și din nou apare această expresie din zi în zi. Și trebuie să înțelegem bine. Și ce spunea data trecută, o spun și acum. Vreau să înțelegem lucrurile aplicat la viața noastră. Concret. Pentru că despre noi e vorba. Corintenii au plecat acasă la Domnul. Acum suntem noi. Și trebuie să înțelegem noi. Noi cei care stăm acum în această sală, peste care spune cuvântul că au venit timpurile sfârșitului sau vremile sfârșitului. Așadar, acest om dinăuntru trebuie să crească. Pavel, în epistola către Galateni, va face o paralelă sau o imagine ca să ne dăm mai bine seama despre ce e vorba. Și face o trimitere în Vechiul Testament, când în casa patriarhului Avram s-au născut doi copii. Primul, Ismael, pe care cuvântul îl numește un om sau fiul natural sau robul, cu a lui mamă Agar. Și după aceea, după un timp de 13 ani, se naște un al doilea copil al făgăduinței. Și Pavel în Galaten va face această paralelă între omul nostru dinăuntru, omul cristic, și fiul promisiunii Isaac. Și omul nostru din afară, care este mare, care se dă mare, și Ismael, fiul robului, robul. Și ne aducem aminte în Galateni, capitolul 4, dacă nu știm, trebuie să citim acasă cu atenție, pentru că e bine să înțelegem aceste realități. Avram are acești doi copii și Sara îl îndeamnă, alungă pe roabă și pe fiul ei. Și este vorba despre această dispariție de pe scena vieții a omului nostru din afară. Sau cum spune în altă parte, trebuie acest proces de răstignire a omului nostru firesc, carnal. Și în lipsa lui, în urma răstignirii lui pe cruce, trebuie ca acest om dinăuntru să se dezvolte. Acesta este procesul normal. Omul credincios, în omul dinăuntru sau în omul nou, trebuie să crească. Trebuie să reținem acest lucru din zi în zi. Pe cărările vieții noastre, din zi în zi, Dumnezeu, dacă ne uităm în Psalmul 25, și vă provoc să-l reluăm din nou acasă cu atenție, Dumnezeu este cel care te conduce. Dumnezeu este cel care dă creșterea, cum vom vedea. Din zi în zi. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. și suntem transformați sau schimbați din zi în zi prin Duhul Domnului în acea slavă. Iată care este normalul credinței și trebuie să înțelegem acest lucru. De ce? Pentru că vom vedea aceste exemple triste de oameni care stagnează cu efecte dintre cele mai dramatice. Și Pavel va dezvolta în capitolul acesta 3 care sunt efectele dramatice pe care acești oameni care stagnează spiritual le vor confrunta. Nu aici neapărat, ci în fața Domnului Iisus. Și vom vedea pe măsură ce vom parcurge capitolul. Oameni carnali. Corintenii așadar dovedeau că nu au o creștere. Mă gândeam în timp ce citeam aceste cuvinte, mă gândeam la copiii mei. Ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre copiii mei n-ar mai fi crescut? L-am fi cântărit astăzi cu mami 16 kg. Mâine iar 16, peste un an iar 16. Peste un an jumate iar 16. Nu-i așa? Noi ca părinți am fi intrat în alertă, nu după un an jumate, ci după o lună. Ce se întâmplă cu acest copil de nu i-am greutate? Am trecut pe aici, de-aia spun. Și ne-am panicat. Trebuie mers la control, să vedem despre ce e vorba. Ei bine, acest proces, din punct de vedere spiritual, are loc sau trebuie să aibă loc și în viața celui credincios. Și așa cum am dorit și data trecută, doresc și acum, prin harul Dumnezeu, să fiu concret și aplicat. Pentru că suntem tineri. Dacă Domnul nu va veni, ceea ce nu se va întâmpla, pentru că stă să vină din clipă în clipă, aveți viața înainte. Și cu tristețe spun acest lucru. Practica o arată. Sunt unii dintre noi care vor rămâne lumești. Viața lor va cunoaște o stagnare din punct de vedere spiritual. Efectele vor fi dramatice. În această cauză găsesc acest text, aceste texte, de un mare folos. Și doresc ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt rezultate concrete. Omul nostru din afară se trece, trebuie răstignit, trebuie să dispară, gândirea lumii trebuie să dispară și noi, ca și oameni născuți din nou, trebuie să creștem din zi în zi. Cum? Aminteam deja textul din 2 Corinteni, capitolul 3, privind cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și fiind transformat. Data trecută ne aminteam și de acest text, nu știu dacă l-am amintit, dar l-amintesc acum, în Roman, la capitolul 12, apropo de gândire, spune acolo că trebuie să fim înnoiți, să avem o minte înnoită. Și prin înnoirea minții noastre să pricepem care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și perfectă sau desăvârșită. Vedeți din nou această idee de înnoire și de creștere. Acesta este normalul credinței. Venind acum la noi, o spun deschis cu tristețe și nu cu duh de judecată, o știe Domnul. Sunt trist să văd tineri care nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu decât la nivel basic, cum spunem noi, de bază. Și nu au o creștere. Sunt tineri care se preocupă, cum spune acolo în altă parte, cu toate și cu nimic. Foarte preocupați de ce se întâmplă între frați. Foarte abil să pună diagnostice. Dar când e vorba de creștere spirituală, o spun cu toată responsabilitatea. Și le-am spus-o de multora. E trist să vezi o lipsă de preocupare cu cuvântul lui Dumnezeu. De această cauză spun că este un subiect arzător printre noi tinerii. Și doresc ca Dumnezeu să lucreze. Să înțelegem această realitate care, atenție, are urmări veșnice. Și cuvântul va spune aici despre o răsplată a Domnului Iisus, o zi în care focul Domnului Iisus va încerca lucrarea fiecăruia, viața fiecăruia. Tineri care stagnează, Și Domnul să ne înțeleagă, să ne ajute să înțelegem această nevoie de maturizare. Vedeam data trecută și vreau să ating un aspect. Spune cuvântul lui Dumnezeu, spunea în capitolul 1 Apostolul Pavel, m-am hotărât să nu știu între voi altceva decât pe Iisus și El răstignit. Și gândindu-mă retrospectiv la acest verset pe care deja l-am parcurs, mă gândeam totuși să subliniez un aspect. Sunt mulți credincioși care se opresc la acest verset și care îl traduc greșit, în sensul în care ei cred că crucea Domnului Iisus este totul. Și am auzit credincioși care mi-au spus și mie, păi nu scrie acolo, frate, Pavel dorea la Corint pe Iisus Hristos și pe El răstignit, vezi, crucea este totul. Dar îndrăznesc să spun că Pavel nu are intenția să spună că crucea Domnului Iisus este totul, ea este baza. Și fără de cruce nu rămâne nimic și Pavel va spune, eu n-am venit la voi cu vorbiri înțelepte ca nu cumva crucea să fie scoasă și credința voastră să fie zadarnică, dar crucea Domnului Iisus este începutul vieții de credință. De ea trebuie să ne amintim mereu și la frângerea pâinii suntem chemați să comemorăm, dar omul credincios nu trebuie să se oprească doar la iertarea păcatelor. Sunt mulți credincioși și am văzut și mi-au și replicat, noi ne oprim și Domnul ne-a iertat și ne oprim aici. Și vezi oameni credincioși care tot marșează pe această idee, am fost mântuiți, am fost iertați și mai departe nu ne interesează. Sunt oameni credincioși care mi-au spus și mie, frate, contează un singur lucru, evangelizarea. Să le spunem oamenilor că trebuie să fie iertați, mai departe nu ne interesează. Doctrină și alte învățături, nu contează, frate, crucea e totul. Pavel nu vrea să spună acest lucru. Crucea este baza și corintenii trebuiau să-și regăsească baza. Dar omul credincios trebuie să meargă mai departe, de la cruce, să înțeleagă multe aspecte care țin de viața de credință. De exemplu, unitatea trupului. Sunt mulți credincioși care o ignoră. Și Pavel pune acest diagnostic cu durere. Și o spun ca o aplicație practică și pentru noi. Oare printre noi se găsesc astfel de oameni credincioși care nu pun preț pe unitatea Duhului? Pentru că Duhul Sfânt nu e așa, îi strânge pe credincioși într-un singur trup, unde nu mai e diferență, unde nu mai sunt evrei și greci și așa mai departe. Toți suntem frați într-un singur trup al cărui cap ceresc este Domnul Iisus. Deci repet întrebarea. Sunt printre noi astăzi, printre noi cum stăm aici, oameni care credincioși și care nu pun preț pe unitate, unitatea Duhului. Poate vom spune, frate, noi nu am dezvoltat o astfel de gândire partinică. Încă n-am auzit pe cineva spunând că eu sunt al nu știu care și eu sunt al nu știu care. Dar în timp ce mă gândeam la aceste versete, mă gândeam, câți dintre noi, duminică dimineața, sunt prezenți la momentul de frângerea pâinii? Pentru că frângerea pâinii, sau cine acum o numim noi, are două aspecte. Pe de o parte, aspectul comemorativ, dar și aspectul de, atenție, 1 Corinteni, capitolul 10, de proclamare a unității trupului Domnului Iisus. În momentul în care noi îi luăm din pâine, dintr-o pâine și dintr-un pahar, noi manifestăm, atenție, unitatea trupului Domnului Iisus în mod local. Și acum reau întrebarea, pentru noi tinerii, care spune că suntem mântuiți, că suntem născuți din nou, oare nu de multe ori vezi tineri care nu prețuiesc sau ignoră unitatea trupului Domnului Iisus în aspectul ei de ceremonie sfântă pe care Domnul a lăsat-o? Iată deci cât de aproape este de noi acest text. Duhul partinic Eu nu exprim. Nu exprim unitatea Domnului Iisus. Eu nu vin la frângerea pâinii. Eu sunt mântuit. Dar locul meu acolo este gol. Domnul să ne ajute ca să ne revizuim purtarea și să înțelegem că avem de-a face cu un Dumnezeu absolut, în fața căruia vom sta cu toții. Este vorba de Domnul Iisus. Și textul ne va duce înaintea scaunului de judecată al lui Hristos și vom vedea poate data viitoare. Tot lume sunteți. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, timpul s-a scurs, despre o statură prunci în Hristos. Oameni care se hrănesc cu lapte. Sigur, știm din Petru, 1 Petru capitolul 2, că laptele este necesar pentru creștere. Dar spune acolo, ca prin el să creșteți. Nu poți să te aștepți, de exemplu, la copilul meu care are 10 ani, să-i mai dai biberon. Dacă cineva ar veni la noi acasă și ar vedea pe copilul meu de 10 ani sugând dintr-un biberon, s-ar uita la noi și ar spune ceva, nu-i normal. Nu-i așa? Să vezi oameni credincioși care sunt poate de 5, de 10 ani în adunare și care tot la un nivel foarte jos au rămas. Tineri care au înzestrări clare, care au talanți, dar pe care și țin în buzunare sau te miri pe unde? Pentru că nu au o creștere spirituală. Și Apostolul Pavel, repet, ne conduce pe toți, prin Duhul Sfânt, la acest aspect. Este așadar important, de maximă importanță, să-mi dezvolt o gândire cristică. Și cum spuneam data trecută, o gândire cristică mă va conduce la o umbrare cristică. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu apare acest tandem, înțelepciune și pricepere. Înțelepciunea fiind de aspectul de gândire și priceperea fiind de aspectul practic, ele merg mână în mână. Oameni lumești, oameni carnali, oameni, cum spunem noi, rahitici din punct de vedere spiritual. Dragi tineri, este de maximă importanță să putem să creștem. Să te afunzi în cuvântul lui Dumnezeu, să crești. Cuvântul lui Dumnezeu este o hrană și hrănindu-te cu el, vei cunoaște pe zi ce trece, repet, și pun accent pe această norma timpului, pe această cărare pe care trebuie să parcurgem pas cu pas. Zi de zi vei cunoaște prin harul Dumnezeu o creștere din ce în ce mai constantă și mai evidentă. Va spune Apostolul Pavel lui Timotei, ocupă-te cu totul în ele, fiind totul în ele, ca înaintarea ta să fie vizibilă tuturor. Acesta este normalul. Aceasta așteaptă Domnul de la fiecare dintre noi, o creștere constantă. Și spune în epistola către evrei, și cu asta am să mă opresc, spune așa, în adevăr, voi care de mult, Evrei capitolul 5, versetul 12, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, ia auzi ce spune, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevărul ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Oricine nu se hrănește decât cu lapte, atenție, nu este obișnuit cu ce? Cu cuvântul despre neprihănire, și în originala e altă expresie, cuvântul dreptății sau neprihănirii. E vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Cine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul dreptății, căci este un prunc. Vedem așadar că o statură de prunc înseamnă să n-ai o preocupare constantă cu cuvântul lui Dumnezeu. Să rămâi undeva jos, la cote de avarie. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceea cărui judecată s-a deprins. Și îmi place foarte mult acest cuvânt, a deprinde. Pentru că va apare și în epistolele pastorale ale Apostolului Pavel, să te deprinzi. Este un proces. Nu este un lucru care se întâmplă peste noapte, ci omul credincios se deprinde și crește treptat. Prin întrebuințare, să deosebească binele și rău, De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem, și spune originalul, spre maturitate, spre desăvârșire. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Oameni maturi, tineri care cresc, îți încântă ochii, privirea, să vezi un tânăr preocupat cu cuvântul lui Dumnezeu, crescând pe zi ce trece. Și cunosc astfel de tineri. Și slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu se va folosi de ei. Și invers, ce trist, să vezi oameni rahitici, rămași undeva într-o zonă a copilăriei, precoce, care nu se hrănesc și care găsesc alte preocupări decât cuvântul lui Dumnezeu. Ce să te aștepți de la astfel de oameni? Să păstreze unitatea Duhului? O, niciodată! De fiecare dată când veți vedea oameni foarte arțăgoși, oameni care își susțin punctul de vedere foarte energic, poți să spui fără să greșești, un om care este carnal sau lumesc, un om care nu se preocupă cu cuvântul lui Dumnezeu, care nu are o gândire cristică. Domnul să ne ajute pe toți, tinerii. Dați-mi voie 2 minute să vă spun o istorie care m-a impresionat citind-o, le-am povestit-o și băieților mei. În 1933, în Germania, a apărut partidul nazist. Și Hitler, când a venit la putere, a propagat și minciuna asta. Evreii sunt de vină pentru tot dezastrul nostru. Nu intru în amănunte. Și Hitler a trimis la toate bisericile evanghelice o scrisoare prin care îi soma să trimită lista cu toți evreii din adunări. Alminteri vor fi închiși ca adunare. Acum, evident că oamenii din fruntea adunărilor s-au trezit cu o mare dilemă, ce să facă. Printre aceia erau și oameni carnali, mulți carnali. Îi veți găsi prin conducerile adunărilor, de multe ori. Și un astfel de pastor, citesc și eu, s-a hotărât să scape de problemă. Și i-a dat afară, i-a excomunicat pe toți evreii. Și i-a îndemnat pe toți enoriașii să nu mai aibă nicio legătură cu evreii. Nicio legătură. Cu alte cuvinte, am scăpat de problemă. Nu ne închide Hitler. Un astfel de om credincios evreu a venit într-o duminică la adunare și s-a trezit nebăgat în seamă și neprimit. Evident că a fost șocat, dar vreau să vă spun ceva și aici vreau să punctez. Omul acesta, un om credincios, își dezvoltase din timp o gândire cristică care se raporta exclusiv la Dumnezeu. Omul acesta evreu credincios a continuat să-și dea, așa cum înțelegea în lumina lui, zeciuiala. Duminică de duminică. Venea și punea în cutie și pleca. Vedeți? Un om credincios cu o gândire matură se raportează exclusiv la Dumnezeu și nu la oameni. Și nu la frați. În fine, scurtez povestea, care e adevărată, e o istorie, nu e o poveste, scuzați. Omul acesta a ajuns în 2 lagăre de concentrare. Dumnezeu era cu el și l-a scăpat din 2 lagăre de concentrare. S-a sfârșit războiul și el a venit și el la adunare. Acum puteți să mă reprimiți cu siguranță, frate, sigur că da, veniți încoace. Vedeți cât de schimbători sunt oamenii. Și a fost întrebat acest om credincios, dar nu te supăra, ce părere despre acești oameni care te-au exclus fără să îți dea niciun fel de explicație? O problemă reală, nu-i așa? Avea tot dreptul să se revolte. Cum ați putut să procedați așa? Sunteți frați? Sunteți credincioși? Sunteți creștini? Și multe alte întrebări. Ascultați, vă rog, răspunsul acestui frate, care, repet, arată o gândire matură, cristică. M-a lăsat pe stand-by și am stat să mă gândesc, Doamne, cum sunt eu? Cum aș fi procedat eu? Omul acesta a răspuns așa, eu nu sunt aici ca să-i judec pe alții. Eu sunt aici ca să mă bucure Domnul Iisus. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.